Είχαμε λοιπόν χθες την συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, δεν ήταν η μοναδική, υπάρχουν αρκετές συνεδριάσεις. Είχαμε και μία έτσι σειρά συσκέψεων στην Χαριλάου Τρικούπη, τώρα που γύρισε η κυρία Φόβη γεννηματά από τις ολιγοήμερες διακοπές της, με αντικείμενο τα του Πασόκ, αλλά κυρίως τον οδικό χάρτη που θα οδηγήσει, υποτίθεται, στην επανένωση των δυνάμεων της κεντροαριστεράς υπό ένα νέο φορέα. Τη μορφή του οποίου ακόμα δεν ξέρουμε και η οποία δεν έχει καθοριστεί. Να δούμε τις εξελίξεις στον χώρο αυτό και πάμε να καλημερίσουμε στην εκπομπή και την τηλεφωνική μας γραμμή έναν από τους εκπροσώπους των κινήσεων πολιτών για την σοσιαλδημοκρατία, τον κύριο Νίκο Διακουλάκη. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα κύριε Κόντρο.
Λοιπόν, αν και μία μικρή σε εισαγωγικά συνιστόσα, έχετε επιδείξει ένα, το ομολόγο αυτό και το λέω και δημόσια, έτσι μία αξιοσημείωτη δραστηριότητα στην υπόθεση της ένωσης της, του χώρου της σοσιαλδημοκρατίας και της κεντροαριστεράς. Χθες όμως είδα μία ανακοίνωση από την οποία τουλάχιστον εμένα προκύπτει ότι έχετε μία ανησυχία για τις εξελίξεις και κυρίως για το να ανταποκριθούν οι δυνάμεις εκτός της Δημοκρατικής Συμπαράταξης στην πρόσκληση για ένα συνέδριο ενωτικό όλου του χώρου. Κατάλαβα καλά ή κάπου κάνω λάθος?
Ναι, θα έλεγα αγωνία περισσότερο μετά από το θετικό κλίμα που διαμορφώθηκε με το συνέδριο της Δημοκρατικής Συμπαράταξης και την πρόταση προς όλες τις δυνάμεις για ενότητα, ανανέωση, ανασυγκρότηση. Η αγωνία τώρα είναι να μην χαθεί η δυναμική και το θετικό κλίμα, να μην έχουμε άλλες καθυστερήσεις, δεν υπάρχει χρόνος. Το αίτημα των πολιτών για ενότητα, ανανέωση, νέο προγραμματικό λόγο παραμένει πιεστικό. Και άρα θα πρέπει να γίνουν υπερβάσεις από όλους, εντός και εκτός της Δυσή, της Δημοκρατικής Συμπαράταξης. Η Δημοκρατική Συμπαράταξη πλέον κάνει μια ολοκληρωμένη πρόταξη, συγκεκριμένη με χρονοδιάγραμμα. Ήταν κάτι που ζητούσαμε όλο αυτό το διάστημα ως κινήσεις πολιτών, κρατώντας ανοιχτό το διάλογο και την επικοινωνία και τις επαφές και με τους εκτός Δημοκρατικής Συμπαράταξης. Και ήρθε επιτέλους η ώρα για υπερβάσεις από όλους. Πλέον αυτά που ζητούσαν και η εκτός Δημοκρατική Συμπαράταξη, δηλαδή ιδρυτικό συνέδριο για νέο φορέα και εκλογή αρχηγού από τη βάση, είναι πλέον δεδομένα. Και επιπλέον υπάρχει και η εγγύηση, η επιτροπή, η ανεξάρτητη επιτροπή του κυρίου Αλιβιζάτου για την διασφάλιση διαδικασιών, για την εποπτεία όλης αυτής της διαδικασίας. Οπότε δεν βλέπουμε να υπάρχει κάποιος λόγος καθυστέρησης, θα πρέπει να ανταποκριθούν όλοι και μας κάνει εντύπωση ότι δεν είχαμε ακόμα.
Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, ότι λέτε ότι δεν υπάρχει λόγος, ότι δεν υπάρχει δικαιολογία για τους εκτός της Δημοκρατικής Συμπαράταξης φορείς και κόμματα της κεντροαριστεράς να ανταποκριθούν στην πρόσκληση αυτή. Δεν βλέπουμε όμως μέχρι στιγμής να υπάρχει αυτή η ανταπόκριση. Θέλω το σχόλιο σας και το αν είστε αισιόδοξος ότι τελικά το ιδρυτικό συνέδριο το οποίο προγραμματίζεται για το τέλος του χρόνου θα είναι ιδρυτικό συνέδριο ενός νέου φορέα ή θα είναι ιδρυτικό συνέδριο των υπαρχών των φορέων που συγκροτούν τη Δημοκρατική Συμπαράταξη.
Νομίζω και έχω ότι δεν υπάρχει άλλο περιθώριο να διαιωνίζεται η πολυδιάσπαση και η αποδυνάμωση της παράταξης. Αυτό αφορά όχι μόνο το χώρο αλλά και τη χώρα ευρύτερα. Θα πρέπει να υπάρξουν σύγχρονες καινούργιες πολιτικές απαντήσεις στα προβλήματα της χώρας, όχι μόνο για την έξοδο από την κρίση, αλλά και να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις για την ανάπτυξη, στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης, της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, των νέων δεδομένων στην Ευρώπη. Άρα υπάρχει ανάγκη για νέες πολιτικές απαντήσεις και ο προοδευτικός σοσιαλδημοκρατικός κεντροαριστερός χώρος πρέπει πάλι να είναι εδώ, όπως ιστορικά έχει παίξει ένα μεγάλο ρόλο. Θα πρέπει τώρα ενωμένος με νέες απαντήσεις και είναι αυτή η ευκαιρία. Αισιοδοξώ με την έννοια ότι δεν υπάρχουν άλλοι περιθώρια. Όλοι πλέον πιο όρημοι προβληματίζονται και συσκέπτονται. Θεωρώ ότι γίνονται σοβαρές συζητήσεις σε όλους τους χώρους, εντός και εκτός, και ότι το αποτέλεσμα δεν μπορεί να είναι διαφορετικό. Γιατί έτσι κι αλλιώς θα πρέπει να προχωρήσουμε σε μια επόμενη φάση.
Μάλιστα. Είπατε ότι χρειάζεται μία ένωση κάτω από μία ομπρέλα ενός ξεκάθαρου προγραμματικού λόγου. Τώρα εγώ παρακολουθώντας το ρεπορτάζ ακούω. Είμαστε λίγο μπροστά και αριστερά, μπροστά και λίγο δεξιά, πίσω και λίγο πιο αριστερά, κέντρο, δημιουργικό, μεταρρυθμιστικό, προοδευτικό. Ποιο ακριβώς είναι το στίγμα? Διότι όλες αυτές οι δηλώσεις δεν είναι λογικό στον κόσμο που ακούει να δημιουργούν μια σύγχυση.
Ναι, αυτές νομίζω ότι είναι επιφανειακές ταμπέλες που ίσως εξυπηρετούν κάποιες σκοπιμότητες. Η συμφωνία των δυνάμεων μέσα στη Δημοκρατική Συμπαράταξη είναι η συνύπαρξη, η μεγάλη συμμαχία σοσιαλιστών, σοσιαλδημοκρατών, αναρχικής αριστεράς, προοδευτικού κέντρου, πολιτικής οικολογίας. Και από την αρχή σε αυτό το πλαίσιο κινηθήκαμε. Δεν μπορεί να περιοριστούμε το κέντρο αφήνοντας όλο το χώρο προς τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος επιδιώκει παρά την αλλίωση του χαρακτήρα του να καλύψει όλο αυτό το χώρο, ούτε να περιοριστούμε στην αριστερά, βέβαια αφήνοντας το προοδευτικό κέντρο στη Νέα Δημοκρατία. Άρα, όπως συνέβαινε και παλιότερα, όπως συμβαίνει και σε πολλές άλλες χώρες, μιλάμε για μια μεγάλη πολιτική συμμαχία που θα καλύπτει όλο αυτό το χώρο, και το θέμα είναι να δούμε τις πολιτικές για την Ελλάδα. Αυτό ενδιαφέρει και τον πολίτη και όχι οι ταμπέλες, ούτε τα μικρά που μας απασχολούν εμάς για την Ένωση, μην Ένωση, με ποια μορφή θα έχουμε και ποια μορφή δεν θα έχουμε. Αυτά πρέπει να τελειώνουν γρήγορα, γιατί η χώρα έχει μεγάλη ανάγκη. Το πολιτικό σύστημα θα πρέπει να αποκτήσει μια νέα ποιότητα, να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις, και εδώ δεν μπορούμε να καθυστερούμε αν θέλουμε να αλλάξουμε τους συσχετισμούς, δηλαδή, και να μπορέσει να παίξει αυτός ο χώρος ρόλο και να μην περιορίζεται συρρυκνωμένο στη γωνία, ας πούμε, κάνοντας απλώς εσωτερικές διαδικασίες.
Μάλιστα. Μιλήσατε για μια νέα ποιότητα στο πολιτικό σύστημα. Ξέρετε, αυτή τη στιγμή, και δεν μιλάω μόνο για το χώρο σας, γενικότερα, τι ακούει ο κόσμος? Αντιπαράθεση για την δικαιοσύνη, αντιπαράθεση για το τι δουλειά έχει ένας υπουργός να επικοινωνεί με ένα ισοβήτη, και γενικότερα μια συζήτηση για ζητήματα που δεν είναι ακριβώς πολιτικά, αλλά αφορούν πτυχές μιας δραστηριότητας η οποία αγγίζει τα όρια ζητημάτων εκτός πολιτικής δραστηριότητας. Γενικότερα το πολιτικό κλίμα πώς το βλέπετε αυτή τη στιγμή και πώς σχολιάζετε?
Η κρίση της χώρας είναι πολύπλευρη και βέβαια αφορά και το πολιτικό σύστημα. Και αυτό φαίνεται από την απαξίωσή του, από την αποχή των πολιτών, ακόμα και από τις κάλπες. Είχαμε εκατομμύρια πολίτες που δεν προσήλθαν στις τελευταίες εκλογές σε σχέση με αυτούς που ψήφισαν το 2009, ας πούμε. Άρα υπάρχει ένα θέμα. Υπάρχει μια κρίση στο πολιτικό σύστημα. Χρειάζεται ένας εξυγχρονισμός, μια νέα φάση η οποία θα χαρακτηρίζεται από κόμματα αρχών που θα λειτουργούν με διαδικασίες, λογοδοσία, διαφάνεια, συμμετοχή, διαβούλευση, αξιοκρατία, αξιολόγηση. Αυτά που ζητάμε από το κράτος και την πολιτεία, πρώτα τα κόμματα πρέπει να τα εφαρμόσουν. Άρα χρειαζόμαστε κόμματα νέου τύπου, τα οποία θα λειτουργούν δημοκρατικά και βέβαια θα λειτουργούν στα πλαίσια των αναγκών της χώρας με νέες πολιτικές απαντήσεις, γιατί πολιτικές είναι οι λύσεις.
Μάλιστα.
Όσο και να λέμε ότι η πολιτική δημιούργησε τα προβλήματα, μέσα από την πολιτική θα πρέπει να προέλθουν, και αυτό βέβαια χρειάζεται νέα εργαλεία, νέα σχήματα, και γι' αυτό εξαγγέλνουμε το νέο φορέα, καλώντας δυνάμεις, ελπίζοντας να ενεργοποιηθούν και πολύ περισσότεροι άνθρωποι, οι οποίοι τώρα δεν προσέρχονται, δεν ελκύονται από την πολιτική, ώστε να εμπλουτιστεί και να ανανεωθεί το πολιτικό σύστημα και στη φυσιογνωμία του και στην παρουσία του, το ήθος και το ύφος, αλλά και στις πολιτικές του.
Μάλιστα. Είπατε ότι, και από ό,τι κατάλαβα, αν κατάλαβα καλά, ότι δεν έχει τόσο πολύ μεγάλη σημασία η μορφή του φορέα. Υπάρχει μια αλλαγή από την θέση σας ότι θα πρέπει να είναι ενιαίος κάτι που προποθέτει την διάλυση των υπαρχόντων κομμάτων?
Όχι, προσπαθούμε να πείσουμε όλους ότι θα πρέπει να οδηγηθούμε σε ένα ενιαίο κόμμα. Αυτό που έχουμε ως πολυκομματικό τώρα έχει λειτουργίες, προκαλεί μια σύγχυση, πολλαπλά όργανα, πολλαπλά ονόματα στην περιφέρεια, στο κέντρο. Άρα θα πρέπει να να πάμε σε ένα νέο ενιαίο κόμμα και βέβαια εκεί θα πρέπει να θεσμοθετηθούν όπως γίνεται και σε άλλα κόμματα, στο γερμανικό, στο δημοκρατικό, στο γαλλικό. Θεσμοθετείται η εκπροσώπηση όλων των τάσεων και των απόψεων ώστε να εκφράζονται και να δραστηριοποιούνται. Άρα θα προσπαθήσουμε σε αυτό να επιμείνουμε και νομίζω ότι η δυναμική των πραγμάτων εκεί θα οδηγήσει, όσο και αν τώρα το μεταβατικό διάστημα υπάρχει, ας πούμε, ακόμα και για πρακτικούς λόγους και για λόγους όσμωσης και προετοιμασίας υπάρχει μια πολυκομματική λογική, αλλά νομίζω η δυναμική θα οδηγήσει τα πράγματα σε ένα ενιαίο κόμμα.
Μάλιστα. Είδα ότι αποφύγατε εισαγωγικά να μου κάνετε ένα σχόλιο για την επικαιρότητα στην οποία κυριαρχεί η εμπλοκή του Πάνου Καμένου στην υπόθεση του Νουρουάν, αλλά και τα πειρά που δέχεται η κυβέρνηση για μια προσπάθεια χειραγώγησης της δικαιοσύνης. Η δική σας θέση ποια είναι?
Κοιτάξτε, πρόκειται για μια εκτροπή. Υπάρχει κρίση θεσμών, αλλά αυτά πια έχουν εξελιχθεί σε μια απαξίωση, σε μια κατάργηση συνταγματικών λειτουργιών διάκρισης των εξουσιών. Υπάρχει μια όχι μόνο αμετροέπεια, αλλά μια ομή παραβίαση των κανόνων του δημοκρατικού πολιτεύματος και αυτά θα πρέπει να κινητοποιήσουν όχι μόνο τα κόμματα αλλά και τους πολίτες. Δεν μπορεί η χώρα να οπισθοδρομήσει σε εποχές άλλες. Ζήσαμε μια δημοκρατία μετά τη μεταπολίτευση όπου αυτά ποτέ δεν πήραν μορφή, ας πούμε, τα όποια αρνητικά τέτοιου τύπου. Και πραγματικά η μάχη για τη δημοκρατία είναι πάλι μπροστά μας, μια και έχουμε και την επέτειο τώρα την επόμενη Δευτέρα της αποκατάστασης της δημοκρατίας. Θα πρέπει πάλι να μπουν δυνατά οι βασικές αρχές και οι κανόνες της δημοκρατίας, η δημοκρατική λειτουργία των θεσμών και η δημοκρατική λειτουργία όλων και των κομμάτων, όπως είπαμε.
Μάλιστα. Κύριε Διακουλάκη, να ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία στην εκπομπή. Και να ευχηθώ να έχετε μία καλή μέρα και να είστε καλά.
Ευχαριστώ και σε εσάς. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
Να είστε καλά.